Proč se pro národy bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten jen trůní v nebesích se směje, panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k něm promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Nuže, králové, mějte rozum. Dejte na výstrahu, soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo spane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Pán praví, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách v první neděle v půstu. Posaďme se a zpívejme k poctě Boží píseň číslo 2, žalm 2. Píseň číslo 2. Proč se tak bouří národové zde? Proč se tak bouří národové zde a lidé marné věci v mysli mají, hoč je jich vládcům v tajných radách jde a na tři stále tady jenom hrají. Hospodinovi svazky roztrhněme, přijímají směle v nadutosti své. Pomazaného jeho zavrhněme, jeho je již skoťme, druhá druh tak zve. Pána nebesí směje se jim jen, až v něbu promluví je všechny zděsí. Pak marný bude nářek již hasten, v té bouři rozpoutané pod nebesy. Zní hromu hlas, což nevíte to stále, že nad Sionem horou svatou mou v úradku svém jsem ustanovil krále. Královskou slavu dal mu s korunou. Hospodin řekl, syn můj, ty jsi sám. Dnes jsem tě splodil, jenom požádej mě. Za dědictví tvé národy ti dám a ve tvou vládu končiny vší země. Svým žezlem rozluč spurnost jejich spíchou, jak hrnčíř příští prutem železným. Nádobu v díle nezdařenou lichou, bys hnětu hlínu tvůrčím prstem svým. Nůž králové a zemští
soudcové, teď zrozumějte již a poučte se. K své službě Hospodin vás ještě zve, v bázni srdce jste, tež však veselte se. Hlíbejte syna, aby ani málo hněv jeho nevzplal, cestou vzkáze vám. Blážení všichni, kterým nepřestalo doufání v něho svítit navzdor tmám.
Postaňme nyní a pozdvihněme Bohu svá srdce. Všemohoucí Bože, nebeský Otče, ty jsi nám přikázal bdělost a střízlivost. Prosíme tě, uspůsob nás k tomu, abychom s trpělivostí nesli ovoce dobrých skutků. Dej, abychom jako tvé děti byli nalezeni v pravé poslušnosti. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. Poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu milosti slova svatého evangelia podle sepsání Markova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 11, verších 11 až 20. Poslyšme ta slova pozorně. Ježíš jel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel v 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. Řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořen. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se. A zpívejme společně poctě Boží píseň číslo 312. Píseň číslo 312. Kriste, jenž si smrt odstoupil. Ta da 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 da. Kriste, jenž si smrt odstoupil, aby smrti nás vykoupil, to my k tvé cti vyznáváme. Toho sna otci zasloužil,
svým duchem dařil, jim šele fíku mrtvuješ, k sobě na kříž připojuješ. Bez té drahé účastnosti nikdo nedojde milosti, ani hříchu odpuštění podle tvého zaslíbení. O neodnímej ji od nás, než ať duch tvůj se svatý v nás kazí zlozděla pobožnost s vírou, lásku i spravednost. Království své tak napravuj, účastnosti svou nás králuj, hřích aby víc nepanoval, v těle našem moc pozbýval. Ty život za nás položil, aby hříšný v tobě ožil. Dej nám zde živu býti, s tebou v nebi radost míti.
Povstaňme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli a jak jsou zapsána v kapitole 37. první knihy Mojžíše, služebníka Božího, ve verších 12. až 20. až 36. Poslyšme ta slova. Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. Tu Izrael řekl Josefovi, zdali pak nepasou tvoji bratři v Šekemu. Pojď, rád bych tě za nimi poslal. On mu odvětil, tu jsem. Izrael mu řekl, jdi a podívej se, jeli s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy z Hebronské doliny a on přišel do Šekemu. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli. A zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, hledám své bratry. Pověz mi prosím, kde pasou. Muž mu řekl, odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají, pojďme do Dotanu. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. Jakmile ho v dálce spacili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou, hele, mistr snů jsem přikázal. Pojďte, zabijme. Pak ho vodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala hodivá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev. Hoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho s rukou bratrů vysvobodit a přivést otci. Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě, vzali ho a hodili ho do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhledli a spatřili, jak od Giládu přichází karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Tahli s tím dolů, do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme. Vy svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme. Pojďte, prodejme ho Izmaelcům. Ale sami na něho nesahajme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho poslechli. Když midianští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. I přivedli Josefa do Egypta. Když se Ruben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Prostrhl své roucho, vrátil se k bratrům a naříkal, ten ho tam není. Co si jen počne. Tu vzali bratři Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi. Tu pestře tkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem, tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni. Je to suknice tvého syna, nebo není? Když si prohlédl, zvolal, suknice mého syna, sežrala ho divá zvěst. Rozsápán je rozum. I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žiněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní. Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal ve smutku, sestoupím za synem do podsvětí. Tak oplakávali otec Josefa a Medanci ho prodali do Egypta, faraonovu dvořanu, Potifarovi, veliteli tělesné stráže. Amen. Tolik je slov Božího zákona, posadme si. Nejpodlejší satanská zloba je potrestat člověka za dobrý skutek. A přesně to udělali bratři Josefovi. A přesně to dělají lidé docela běžně. Josef poslechl svého otce a vydal se hledat bratry. Na místě, kde měli být, všechemu je nenašel. Nic mu nebránilo se na místě otočit a jít otci oznámit, že je nenašel. Místo toho, ač Josef neví, jak bratry najít, nedá si pokoj a bloudí tam po tom poli, hledá řešení, dokud se jakoby z hůry nedozví, kde jsou. V Dotanu. Dotan je od Šekemu asi 40 kilometrů daleko. Je to asi jako odsud do Litoměřic a to samozřejmě pěšky. A Josef se tam vydá. A takovým způsobem neplní úkol někdo, kdo chce mít prostě odbyto. Ale ten, kdo úkol chápe. Kdo chápe jeho smysl, kdo souhlasí s úkolem, kdo je s ním vnitřně ztotožněn, ten, kdo vzal úkol za vlastní. Naplno řečeno, tak to plní úkol ten, kdo miluje. Lásku v zásadě poznáme podle toho, že sami od sebe chceme něco udělat jenom pro druhého. Ještě nad to, co jsme ve vztah povinni udělat. A tak Josefova cesta vypadá jako jeho první pokus udělat něco dobrého. Dosud Josef, jak jsme ho znali, jak jsme ho viděli, dosud byl Josef ten protekční synek, dosud o bratrech nosil jen zlé zprávy, donášel svému otci, ale nyní se rozhodl naopak přinést dobré zprávy, jak mu otec řekl, tedy, že je s jeho bratry a s ovcemi vše v pořádku. Co sledujeme na mládenci Josefovi je tiché obrácení. Obrácení dobrému. A jak vidíme, je to obrácení celým srdcem. Josef si nedá pokoj, dokud bratry nedajde. A běžně přitom lidé skoro hned po dobrém rozhodnutí dychtivě čekají na první nezdar, jen aby to už zase mohli vzdát. Protože se nerozhodli celým srdcem. Zkusil jsem to jednou a nepomohlo. Tuto větu pronáší lidé s velikou pýchou, jako by dosáhli obrovského poznání, že nic nemá cenu. Jako by lenost a beznaděj, kdy člověku přinesli něco dobrého. Josef tedy přichází za bratry s čistým srdcem, s dobrým rozhodnutím. Mohlo by se snad o něm říci to samé, co později čteme o diakonu Štěpánovi. Pohledli na něj a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Tak si ho vidí už z dálky a řekli si mezi sebou,
Hele, mistr snů sem přichází. Pojďme, zabijme ho. Pak ho hodíme do některé cisterny a řekneme sežrala ho divá zvěst. A uvidíme, co bude z jeho snů. Hněv bratrů se obrátil proti všemu, co je dobré. Proti vlastní krvi, proti vlastnímu příbuznému, proti zaslíbení od Boha, které bylo Josefovi i jim dáno ve snu, obrátil se proti lásce otce Jákoba k synu Josefovi. Hněv bratrů se obrátil proti všemu, co je krásné a co je čisté. A v tom je problém s hněvem. V tom je ten hlavní problém s hněvem. Hněv sám o sobě totiž je dobrá věc. Sám o sobě je hněv dobrá věc. Vždyť i o Bohu čteme, že se hněvá a že i v tom je jeho sláva. I o Kristu mnohokrát čteme, že se hněval. Četli jsme to konečně dnes v příběhu prokletí fíkovníku. Hněv dal člověku Bůh, aby člověk nebyl netečný k nespravedlnosti, k utrpení. Hněv je pocit velmi blízký soucitu. Hněv je pocit velmi blízký soucitu a ten, kdo nezná hněv, nezná ani skutečný soucit. Hněv je nám dán proto, aby člověk věděl, teď je třeba, teď v tuto chvíli je třeba sebrat všechny síly a jednat. Není možné to odkládat. Není snesitelné to odkládat. Ale důležité je na tom ono teď, tuto chvíli, z tohoto důvodu. Hněv slouží k tomu, aby člověk hned jednal. Ne, aby se mu to pak doma rozleželo. Jako Kristus proklel fíkovník, protože na něm nenašel, co čekal. Kristus proklel fíkovník tehdy, když nenašel, co dopředu čekal. Aby se tedy člověk mohl právě hněvat, musí od druhých očekávat jisté způsoby chování, musí dopředu od lidí očekávat jistý standard chování, kterého se sám drží. Musí očekávat jistá pravidla, zavedená z dobrého rozumného důvodu, která on sám dodržuje. A pak hned ví, co je špatně, když to vidí. A pak hned také ví, jak by to mělo být dobře. Jak by se to mělo napravit. A pak hněv pohání k dobrému skutku, který nesnese odkladu. Pak to prostě člověk nevydrží a jde a napraví tu věc. Pak hněv vede ke svědectví, které musí zaznít. Člověk prostě to nevydrží a řekne především, co je pravda. A tehdy ten hněv také brzy vyhasne, tak jak má, protože hněv má být na chvíli, jako o samém Bohu je psáno. Jeho hněv je na okamžik, ale jeho milosrdenství na věky. Ale když člověk nemá žádná očekávání, jak by to mělo být správně, když nemá žádnou představu, jak by měly být věci dobře, když nemá žádnou představu, co je řádný stav, tak hněv přichází dodatečně si z neznámého místa, až když nejde nic dělat. A pak ten hněv plane v člověku a neuhasíná a sám neodejde, a nenachází, co by měl napravit, protože ten člověk nechce vědět, jak by věci měly být správně. Rozumný člověk se tedy alespoň jde proběhnout, nebo jde navštípat dříví, nebo poná takovouhle jinou prospěšnou agresivní aktivitu, když má vztek. Méně rozumný člověk sedne do auta nebo sáhne po lahvi, ale Blout si věc vyloží tak, že vino. Vino je přece celé stvoření. Ve mně to přece není. Vino je celé stvoření. A vinem je Bůh sám, který je tak stvořil. A jak pak citelně zasáhnout samotného Boha? Jak se dostat až k Bohu? Jak zasáhnout citlivé boží místo? Jak se pomstit Bohu? Třeba udeřit tam, kde je něco skutečně svatého, něco křehkého, něco krásného, něco čistého. Nejlépe potrestat lidi za jejich dobré skutky, za jejich spravedlnost, za jejich čisté srdce. To je jeden z nejhorších druhů zloby, to je zloba ďábelská, tento druh zloby je však běžný. A když o tom, tak o tom mluvíme, někdy se týká každého z nás. Sledujeme sami sebe a zjistíme, že když nedovedeme pohnout s nějakou křivdou, když je na nás nespravedlnosti příliš, náš hněv se nejspíše obrátí proti těm, kteří nás mají rádi a kterým na nás záleží. Proti těm, kdo konají dobro a zejména proti těm, kdo mluví pravdu. Učme se proto směřovat hněv k nápravě toho, co je skutečně nedobré. Učme se směřovat hněv ke vzdoru vůči těm, kdo jsou skutečně nespravedliví. Učme se užívat hněv k nebojácnému jednání. Každý z nás je totiž schopen hněvu. Každý z nás je schopen hněvu, protože není schopen ani soucitu. Milosrdenství a soucit musí jít v ruku v ruce se spravedlností. Milosrdenství a soucit musí v ruku v ruce se spravedlností. To dobře vidíme na nejstarším z bratrů, na Rubenovi. Rubenovi je Josefa líto, Ruben je milosrdný. Jako nejstarší z těch bratrů, jako prvorozený, by měl mít mezi bratry rozhodné slovo, takový je řád. Ale Ruben, vzpomeňme na předchozí kapitoly, Ruben nedávno spal s jednou z žen svého otce, se svou nevlastní matkou, s Bilhou. A Bilha je mimochodem matkou Dana a Neftalího, tedy jedně z těch bratří, co se tu zrovna u studny radí, které tam má před sebou. Tedy Dana nebo Neftalího má Ruben chytit za límec a říci mu, nechte toho, nedávno se vyspal s jejich matkou. Nebo konečně, na koho z bratrů tam má křičet? Co pak mohu? Hned na to někdo neřekne, a co byla? Zde vidíme, jak bezmocné je milosrdenství, které se neopírá o spravedlnost. O boží řád, který člověk zná a kterého se sám drží. Těžký hřích bere člověku sebevědomí k dobrému jednání. To je ta největší potíž. Těžký hřích bere člověku sebevědomí k dobrému jednání. Člověk zatížený hříchem právě pochybuje, že by mohl vykonat něco dobrého. Jestli na to má autoritu. Necítí se jako někdo, kdo by byl hoden prosazovat spravedlnost. A tak dodnes vidíme, že milosrdenství bez spravedlnosti bývá bezzubé, polovičaté, spíše symbolické, než že by něčeho dosáhlo. Jako je pouze symbolický Rubenův pokus zachránit bratra. Ruben chce vykonat dobré, aniž by odsoudil hřích. To právě moc nejde. On se vám řekne, neprolévejte krev, pojďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na ně nevztahujte. Jakoby takový skutek byl v pořádku, jakoby, když tedy jenom hodí do studny, někde uprostřed pouště. Ruben sám je otcem myšlenky, že když nebudou mít bratři doslova ruce od krve, když jim doslova nepoteče po rukou, doslova, pokud nebudou mít tu tmavě hnědou špínu, co jde špatně umýt na rukou, no tak se vlastně nic zlého nestalo. Tak vlastně nic neudělali. Je to samozřejmě od něj taktická lež, ale lež, kterou on uvedl do světa, lež, která padá na úrodnou půdu, lež, kterou chce někdo slyšet. Nakonec je tu totiž Juda. A A ten ukazuje smýšlení člověka, který se domnívá, že spravedlnost je možná bez Boha. Že spravedlnost může vycházet z člověka takového, jaký je. Že spravedlnost může vycházet z lidského společenství, prostě z toho, že lidé dají hlavy dohromady. A to v zásadě znamená především země samého. Dokud to není důkaz, který by přímo na mě, na mém těle byl vidět, pokud není něco, na co by lidé mohli ukázat prstem, tak se vlastně nic zlého nestalo. Pokud zde není kouřící zbraň, tak zde není žádná vina. Judovo uvažování se podobá smýšlení našeho času. To si ze všech hříchů před Bohem jako jediný hřích, který chce vnímat, vybralo násilí. Když někdo někoho praší, nebo snad možná když někdo křičí, nebo když někdo mluví hrubě, tak to je to zlo. A jinak je všechno jedno. Juda doslova naplňuje oblíbené heslo současného člověka žít a nechat žít. A tak nechá Josefa žít. Nechá ho žít. Co na tom, že ho nechává žít bez důstojnosti a bez ctí? Co na tom, že ho nechává žít bez možnosti projevit svou vůli, že ho ponechává životu v moci druhých? Ale ruku na ní nevstáhl, krev netekla, takže se nic zlého nestalo. Dokud neteče krev, zůstává člověk klidný a spokojený a zasedne v klidu a v pokoji, jako Josefovi bratři, kteří pojedli chleba. I dnes jsou mnozí lidé chyceni, polapeni ve svých životech a zlé utištění. A nemají důkaz. Nemají něco, s čím by mohli jít na policii. Nemají fotku, kterou by dali novinám. Nakonec nemají ani něco, co by vyprávěli a získali tím všeobecné zastání lidí. A přitom je jejich život bědný. Přitom se proti nim jistě někdo. Má mnozí provinili. Ale jenom Bůh to vidí. V našem příběhu možná ten Ruben to také vidí, ale vidí to sám. Bůh to vidí. A proto jeho spravedlnost znamená větší naději než spravedlnost lidí. Ovšem i když netekla skutečná lidská krev, netřeba na první následky čekat až k poslednímu soudu. Ačkoliv ještě není veřejně vyhlášen viník, trvalé následky toho činu už jsou vidět v lidských stazích. Nevratné následky. Bratři odstranili Josefa a čekali, že se tedy oni posunou o otce Jákoba na první místo. Tak to uvažuje si každý vrah. Sice někoho odstraním a já se pak si dostanu do přízně, odstraním překážku k tomu, co je pro mě dobré. Bratři tady odstranili Josefa a čekali, že se teď oni posunou otce Jákoba na první místo. A místo toho právě jejich bratr, ten jejich malý bratr, byl klíčem k Jákobově srdci. A ten klíč oni teď zahodili do studny a zahodili do pouště. Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. A naříkal, ve smutku se stoupím za synem do podsvětí. Na nespravedlnosti nejde nic trvalého vystavět. A tak nám zbývá trojí závěrem. Za prvé, k Bohu obrácené čisté srdce, odhodlané k dobrému jednání, které měl Josef, se v tomto světě často setká s hněvem a trpí násilí. Musí se proto obilnit trpělivostí a vytrvalostí, neboť konečné vítězství patří Bohu. Za druhé, milosrdenství, které se nemůže opřít o spravedlnost, takové milosrdenství, jaké měl Ruben, mnoho nezmůže. A pro člověka je lepší zastávat spravedlnost, i když sám spravedlivý není. A za třetí, nakonec na Judovi vidíme násilí, krveprolévání. To není ten největší problém. To není ten jediný problém, který máme. Ostatně na násilí má málo do fyzičku a žaludek, jako neměli ani ti bratři. Ale necí dobra zboží v každém člověku. Pohrdání lidmi. Lhostejnost k spravedlnosti Boží, to je ten problém. A s tím má někdy problém každý z nás. Amen. A zpívejme z písně 311, verše 1. až 4. Písně 311, verše 1. až 4.
Da 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 da. Kristus příklad pokory, Pán náš milostivý, Otce svého Syn milý a jednorozený, prozíšného člověka radšil být i kudý, aj sa od věčnosti Bohu Otci rovný. Neb hned, jak se narodil z Pány Syn člověka, v jesličky jej vložila jeho milá matka. Plenkami obvinula jako dívka chudá. Tu se ho hned dotkala z hříšných pokuta. Chválme Otce nebeského, že nám Syna svého poslal zíšným podobného. Od nepřátel půzení s matkou utíkání, před Židy ukrývání pro naše spasení, radšil je s podstoupiti lidem poddán býti. Sa poslušen Otce až právě do smrti. Od ďábla pokušení, od lidí hanění, od přátel utrhání, od cizích rouhání. Stášem nikde nemá je své hlavě sklonění. Chrám nebeské slávy dán je spohanění. Chválme Otce nebeského, že nám Syna svého poslal zíšným podobného. Hlačí zem horko zimu, největší chudobu. Přijal na se člověka zíšného pokutu. V potu tváře z bolestí i s pláčem pracuje. A věčného chleba synům dobývaje. Spácem oči hledaje, jež byla ztracená. Nalezl je v milosti, vzal na svá ramena. Dobrý pastýř pokrm svým věčný jest připravil. Když za ovce milé svou duši položil. Chválme Otce nebeského, že nám Syna svého poslal zíšným podobného. S křížem svým dobrovolně úzkou cestou se bral, tak království věčného nám bránu otvírá. Musil mnoho trpěti, ať psa k slavu býti. Nebu nechtěl Otec pro nás odpustiti. Dej však můžem za tebou svým křížem stačiti. úzkou cestou vždy jdouce tě následovati. Ďábla se nebojíce u víře skonati a na věky šťastně s tebou královati. Chvalme Otce nebeského, že nám Syna svého poslal hříšným podobného.
A povstaňme k závěrečným modlitbám. I za nás, za všechny se modlil k svému Otci Kristu, strpící na kříži. Volejme tedy nyní k Bohu, aby pro vykupitelskou smrt svého Syna vyslyšel naše naléhavé prosby. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej Bože, ať krev tvého Syna omije církev od každé poskvrny, aby byla jako nevěsta, čistá, svatá a bez úhony. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať Kristův kříž smíří celý svět a všem přinese pokoj a spásu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať Kristovo vítězství dodá sílu a trpělivost všem, kdo ve své slabosti, bolestech, nemocech a strastech mají účast na jeho utrpení. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať oběť a vzkříšení našeho Pána přivede nás všechny do společenství církve zvítězilé. Prosíme tě, vyslyš nás. Slyš Bože svůj lid, který k tobě volá, a dej, ať pro zásluhy tvého trpícího Syna dosáhneme, na co se neodvažujeme ani pomyslit. Vyslyš nás pak, když k tobě voláme slovy, která nás onoučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. A poslyšme i slova poslání, jak jsou pro nás zapsána v prvním listě, v prvním a jediném listě apoštola Jakuba v kapitole 1, verších 12. až 20. Poslyšme ta slova. Apoštol píše: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, kdy se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, ne, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý na soukání a pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Amen. A přijměte požehnání. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby jsi z okámen nohu neporadil. Po lvu a po zmii šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, nebo jde mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno Až mě bude volat, odpovím mu. Soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme z písně 432, první sloku z písně 432, sloka první. Je to stejný nápěv jako jelen mučen žízní.
Bože, vylej požehnání na všechny nás výsosti, kde jak stíme přikázání, slova tvého s radostí a apoštolské učení, jest nám dáno k spasení, bychom Krista vůdce stali.